12, 11, 10, 9, ignition sequence start, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Son as 9:20 da noite. Comeza un venres máis Tope de Gama en Radio Mocidade. Un pleno co equipo habitual de
Marcos Estradillo,
Esteban Gómez
e Marcos Besada
e José Fernández ao control.
Josu intentando coordinar un pouco todo isto. Disculpade o retraso, pero son as cousas do directo, liámonos facendo unha cousa, despois outra, porque hoxe, queridos amigos, é un día especial.
5 aniños.
Tamo de cumple.
Tamo de cumple.
¡Yey! ¡Festa! La tarta, la vela.
Y esas cosas. Yo me quedo con la checa que sale de la tarta.
Ahí. Digo, ay, porque me tengo un ruso. Me tengo una chica. Vale, porque... igual, ¿no, Marcos?
Habrá chicas.
Me tengo un ruso, es estaba ahí película... un ruso bebiendo vodka y dicen, tú para dentro la tarta.
En claro. La película sale.
Ya nos confundimos, ya. Pero eso es despedida de soltero, esto es un aniversario, un cumpleaños.
Bueno.
Sale un coro de rusos a cantarnos un cumpleaños feliz. Cantan... Stolisnaya, Praskov. Bebemos también, Eristov.
Y a mí que me sonaba canción.
Y al final decimos expansiva.
Expansiva Bolsoy. Como decíamos antes, hoxe todos somos máis novos. Como se entrásemos nunha máquina do tempo, rexuvenecemos e máxicamente temos 5 anos. A ilusión, os descubrimentos continuos, a imaginación fervente, a inocencia, en fin. Estamos nesa idade onde somos nenos e despertamos cada día a un novo mundo, sen prexuicios e sin malicia. Vos tamén cumprides 5 anos. Non teñades presa en facervos adultos. Disfrutade tanto como a nós cada vez que entramos aos estudios de Radio Mocidade. O tempo queda parado mentras estamos dentro. Atrapado pola enerxía incontible que nos regala esta experiencia. Graciñas aos invitados, ás organizacións, aos equipos, grupos, institucións. Graciñas Marcos Besada, Marcos Casaleiro, a José Fernández, a Esteban Gómez, a Geli Diz, a Nacho Garrido, a Rubén Ribeiro, a Abraham Cerviño, a Sara Silva, a Suso Pando, a Ana Sá, a Jacobo Lomba, a Lois Pérez, a Gus González, a Santi Groba, a Jessica Romero, a Pablo González, en fin... A todos os que fixeron, fan e farán posible Radio Mocidade nestes 5 anos e, sobre todo, os ouvintes. En fin, estamos a pornos moi serios. Por outros 5 anos, nos vemos na preadolescencia.
Non hai mellor forma que comenzar, non?
Podemos mellorar escoitando un poquinho de música, unha reflexión que facía o noso amigo Nacho Garrido, alias Serguei, fai 5 aniños e que nos ven como anillo o dedo, iba a decir como anillo o pelo, non sei por qué.
Que nos venga el pelo.
E ao final dixe, non? Unha reflexión sobre a actual situación política, donde xa levamos, amiguiños, máis de 100 días sin goberno.
Un programa político musical. Para inaugurar o noso espacio, temos o actual presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Benvido, presidente.
Muchas gracias.
E non podería falar en galego.
Estamos empezando a falar.
Xa, e xa utilizou dúas linguas.
Muchas gracias.
As que tités. Carallo, agora parece que son eu que falan euskera. As que tités parece vasco. Pero vostede o que quere é que falemos máis inglés, non?
Mellor.
Como se di 10 en inglés?
Ten.
Como se di canción?
Son.
Parece que domina o inglés. Podería contarnos como é que quere que sexan a partir de agora as clases nas escolas galegas?
Que un tercio das horas lectivas se den en gallego, outro tercio en castellano e outro tercio en inglés.
Pero iso pode ser un lío, non? Eu voullo demostrar. Mire, temos aquí a Margaret Taylor, unha inglesa compañeira da nosa radio, que aparte de guapa, é rica. Pois todo o mundo sabe que en Inglaterra todos os Taylors son rich. Bos días, Margaret.
Good morning.
Ben, vamos facer unha clase trilingüe. Eu vou a dicir en galego, jaliña de tamaño pequeno. Vostede, Feijó, vai a dicir en castelán, claro, a primeira persoa do pronombre personal do singular, yo. E Margaret, en inglés, dirá un pronome demostrativo e verá a que se monta. Imos aló. Unha jaliña de tamaño pequeno é unha quícara.
Yo.
This.
Que lle parece, Feijó? Pero así non se entende moito. Vamos a facelo con un pouco de música. Quícara.
Yo.
This.
Quícara.
Yo.
This.
Quícara.
Yo.
This.
Quícara.
Yo.
This.
Oh, Feijó, como mola o trilingüismo. A ver, Margaret, agora te vas dicir máquina para enviar documentos.
Quícara.
Yo.
Fax.
Yo.
Quícara.
Yo.
Fax.
Quícara.
Yo.
Fax.
Quícara.
Yo.
Fax.
Oh, Feijó, como mola o trilingüismo. E agora, Margaret, por que non dis Teresa en inglés?
Quícara.
Yo.
Tes.
Yo.
Quícara.
Yo.
Tes.
Quícara.
Yo.
Tes.
Quícara.
Yo.
Tes.
Jo, Feijó, como mola o trilingüismo. Ahora todo misturado.
Quícara.
Yo.
Tis.
Quícara.
Yo.
Fax.
Quícara.
Yo.
Tes.
Quícara.
Yo.
Tis.
Quícara.
Yo.
Tis.
Quícara.
Yo.
Fax.
Quícara.
Yo.
Tes.
Quícara.
Yo.
Tis.
Quícara. Mes do aniversario en Radio Mocidade. Non o podo creer. Volveron todos.
Aproveite nosas promocións.
2x1 en diversións, 3x2 en música, recomendacións e entrevistas e 80% de desconto nos precios xa rebaixados.
Un mes irrepetible, o mes do 5º aniversario da Radio Mocidade.
Estamos que lo tiramos, oiga.
Radio Mocidade, a radio online de Tomiño.
Moi boas tardes, amigos. Aquí comeza unha nova edición de Electric Time. Torime.
Hola, boas tardes, amigos. Son Jessica Romero, estás escoitando Tarde de Axuda.
Bota Nico Chan.
Benvidos a Buscas Plan.
Hola, benvidos a Cousas que pasan. Eu son Ana Sá e estades a escoitar Radio Mocidade.
Isto é Licor do Negro Café e eu son Marcos Besada.
Asteroide B612. Un programa máis. Ou non?
Benvidos a Politburro. Un programa de humor e política. Son Sergei.
Moi boas tardes, queridos e queridas ointes. Xa está aquí o Tren das 4.
Benvidos todos a Maneiras de Vivir.
Isto é Radio Mocidade e estades en Tope de Gama.
Comeza un día máis selección musical.
Aquí comeza Entre os Dentes. Frebas de pensamento atordado directas ao teu corazón.
Fai calor, me conecto a red nena en busca de evasión. Quiero una emisora que me quite la rutina y refresque a miña imaginación. Aquí está, acabo de atopar Radio Mocidad y a radio que se sae. A su onda dame fuerza, me estimula, me provoca y cargas miñas pilas mogollón. ¡Vamos todos! Ah, 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 Radio Mocidade, a radio que se sae. Fora soidade, con Radio Mocidade, a onda que refresca as emocións.
Este era o noso pequeno homenaxe aos programas emitidos durante estes 5 anos de Radio Mocidade.
Ao final contáchelos. Porque eu solo do tope de gama, creo que xa cando pasei de 100 xa me perdín. Non sei contar máis de 100 e xa me perdín.
Mais logos especiais.
Temos por aquí a recopilación e son en total 14 programiñas.
Pois deses 14 programas a ver unhas cuantas liñas de emisión.
Ai, ai.
Temos despois nas noticias curiosas escoitaremos uns cuantos datos científicos sobre a evolución de Radio Mocidade nestes 5 anos. Comezamos un 1º de abril despois dun taller organizado pola OMIX do Concello. Recordas como se chamaba ese taller, Marcos?
Pois non, exactamente, non sei como se chamaba. O que si me acordo aquela cousa de que non era habitual encontrar un curso no que poderas anotarte que facer radio, non? Ou aprender a facer radio.
Aquela tal tensión que había sobre todo nas primeiras clases.
Non, eu non, o encontrarte con algo que non inesperado, non? Porque non sabías moi ben que concho era o que de que iba, como iba a funcionar o tema, non? A verdade é que foi moi ilusionante levalo adiante o curso. Teño que reconocer que dos peores momentos foi cando ver a posibilidade de despois de ver que te gustaba que se podía acabar. Non foi bueno, penso que estou convencido de que non o faremos, que hai moita xente que o fai mellor camín, que estou aquí falando agora polo micro, pero a verdade é que dache tanto, devolveche tanto e pásalo tan ben que ao final penso que foi toda unha experiencia, e que sigue sendo, que sigue sendo.
Escoitábamos a Suso Pando nesta versión.
Que cantaba isto? Calor.
Era Los Rodríguez.
Los Rodríguez.
Pois Suso nos grababa estes jingles. Estuvo con nós cos primeiros meses. Un saúdo a Suso. Ata que...
Sí, porque supoño que nos estará escoitando.
Supoño que sí. Supoño que sí. Hasta que deixamos o niño e... Y nada, levantamos voo y emigramos o directo. ¿Por dónde vamos? Que xa me perdín, que nos toca ahora.
Toca sección de... O serán... O serán. Deixámoslo ahí en suspenso porque xa sabemos que toca.
Una de las últimas novedades de radio, pero no será última. Radio Mocidade intenta renovarse para que teñamos xa non 5, xa non 50 anos máis y que estedes ahí con salud para escoitarnos.
あの交差点でみんながもしスキップをしてもしあの街の真ん中
でお serán de primavera
空を見上げたらもしもあの街のどこかでチャンスがつかみたいのなら
comenzamos con música de Los Ramones e Happy Birthday to You de Los Simpson.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Bueno, esta versión foi dun capítulo de El oso de Barnes. Podedes velo. Estas son as películas que van a estrear os venres. Hermanísimas, Altamira, Kiki, El amor se hace, Orgullo más prejuicio más zombies, Hitchcock, Truffaut, Normal del norte, Madame Margerit, El infierno verde, El inventor de juegos, y La pasión de Port Talbot.
Eu xa vos digo, este fin de semana non vou ao cine. Vos xa que queirades.
Yo me quedo con la de la gallina.
Eu xa non me acordo. Con cal me quedarei, pásame con Matillos, ou creo que non vamos ir ao fin, eh?
Eu tampouco. Eu este fin de semana vou ver La Pantera Rosa. La Pantera Rosa vou ver.
Si non vas ao cine, onde mira?
En YouTube. Mira, está que anxo mirando na
tablet. Vale, 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 vale.
Comezamos con Normal del Norte. Contase a historia dun oso polar que vive no Ártico e goza dos seus días xuntos seus ata que o nevado paisaxe convírtese nun sitio turístico e a calma chega ao seu fin. Rematamos con Hermanísimas. Decididas a ser a revivir os seus días de gloria, organizan unha última festa cos seus antigos compañeros de instituto que acaba nunha locura desenfrenada e idónea para un grupo de adultos de capa caída. Xa me acordei de algo, que teño unha morea de estreos na televisión para esta semana, como por exemplo este lunes ás 10:30 en Antena 3 o estreo de Top Dance presentado por Manuel Fuentes e un xurado en... do que sexa. Está por Rafael Amargo, Mónica Cruz e David Bustamante. Hai máis estrenos. Este martes ás 10:30 en La Sexta, Pekín Express, La ruta de los elefantes, presentada por Cristina Pedroche. Falamos un de cociña. Este mércores ás 10:30 pola 1 de Televisión Española, a cuarta ou quinta de Masterchef España, presentado por Eva González e tamén está o seu xurado, como Pepe Rodríguez,
Jordi
Cruz e Samantha Vallejo Nájera. Rematamos con unha serie. Este martes ás 10:30 por Telecinco, a novena temporada de La que se avecina.
Pues no nos informaste nada del Kiki, de la película esa.
¿Qué quieres que te diga?
La que se avecina vaya a ser este mes, ¿no? Porque tenemos una celebración por todo lo alto.
Yo supongo que la de los elefantes, yo sé que hay uno que la va a ver.
¿Y después me dirá perdón?
Lo siento, me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Non sei por que esta semana cuadra o clásico Barça Madrid co derbi Celta Depor, e aí falamos do Celta Depor, xa que mañá sábado 13:05 pola 1 de Televisión Española, Celta Deportivo da Coruña dende o Estadio Balaídos. Por que cuadran o Barça Madrid co Celta Depor? Por que?
Acabou?
Está claro, porque o Barça Madrid lo ve moi poca gente, joder.
Ata semana que ven. あの交差点でみんながもしスキップをしてもしあの街の真ん中で手をつないで空を見上げたらもしもあの街のどこかでチャンスが掴みたいのならまだ泣くのには早いよね
programa de aniversario temos un agasallo, e o agasallo é contar coa presencia e a colaboración da nosa amiga Ania Hines, que se nos vai a volver a presentar. Estuvo fai 15 días connosco, antes de Semana Santa. E nada, como é unha muller de que lle gusta facer cousas e lle gusta colaborar, pois accedeu a gravarnos unha sección para que aínda non temos un nome, pero podía ser algo así como diario de
Ana Hines.
De Ana Hines. Pero bueno, como sona diario de Ana Frank, que igual nos demandan as tribulacións dunha alemana en Tomiño.
Eso.
Hallo alle zusammen. Hola y buenas tardes a todos. Me alegro mucho de que hoy pueda estar aquí con vosotros otra vez. Pero primero quiero presentarme otra vez. Soy Anja Heinz, soy de Alemania y estoy haciendo unas prácticas en un Ixtomiño. Estoy aquí en Tomiño desde hace mediados de febrero y voy a quedar hasta mediados de mayo. Así que me encuentro ahora en el medio de mi estancia aquí en Galicia. Y esta es una buena oportunidad para compartir mis experiencias con vosotros. Lo primero que conocí de aquí, y al mismo tiempo la razón por qué tenía la idea de venir a Galicia, es la música tradicional gallega. En 2012, en el Festival Internacional de Gaitas Sackpfeifen en Schwaben, en mi ciudad natal Balingen, conocí el grupo de música tradicional de Galicia, Xistra de Curuso. Durante este festival yo era la guía de ese grupo, y así los conocí y se desarrolló una muy buena amistad. Desde los comienzos me gustó mucho esta música y la mentalidad y la alegría que tenían. Así que en el año 2013 venía la primera vez a Galicia para visitarlos. A mí me gusta mucho la manera de cómo se vive aquí la cultura, porque eso es un tema que en Alemania no hace un papel muy importante, excepto a Bavaria. A mí me parece que aquí casi toda la gente está capaz de tocar por lo menos un instrumento tradicional o bailar un baile tradicional. También me alegra mucho cómo los niños se entusiasman por la música y la tradición y cuántos grupos y asociaciones culturales existen aquí. Porque eso contribuye mucho a la conservación de las tradiciones y la cultura. Y eso es importante para entender mejor la historia y la mentalidad del país y de la región. También tengo que decir que a mí personalmente también me encanta esta música. En Alemania tengo por lo menos 15 discos de grupos de aquí, como de Xistra de Curuso, Los Terribles de Donas, Tradición, etc. Y aún en la coche casi solamente escucho la música de aquí. Por fin solo puedo decir, seguid así y hasta la próxima vez.
Radio Mocidade, a radio online de Tomiño.
Pois seguimos coas noticias curiosas, a sección que máis lle gusta aos nosos ointes. Que me dixeron eles, os catro.
Recopilamos para esta sección de hoxe informacións curiosas e insólitas sobre a Radio Mocidade, cousas que ninón de vos sabía. O primeiro de todo, que sí que sabedes, foi que Radio Mocidade ve o mundo nun nacemento tras moitos traballos e dores de parto. Chegou a internet o 1 de abril do ano 2011, asistida polos mellores profesionais non sanitarios. Ou polos mellores non profesionais sanitarios. E como todo neno, vas medrando e cando tes unha certa idade, saes da seguridade do fogar e miras o que hai no resto do mundo. Así naceu a irmá xemelga de Radio Mocidade, a Radio con Rodas. A Radio con Rodas leva percorrido tantos quilómetros como para dar 527.000 voltas á mesa grande que temos no estudio. En estes 5 anos, a nosa programación non a metimos en minutos, no. Medímola en kilos. y somos ya tan pesados como una manada de elefantes que duerme sobre 600 baleas que descansan plácidamente sobre un leito de rocas feito coa masa equivalente a das 38 montañas más altas do mundo. Se seguimos con este ritmo de producción, nun plazo de outros 5 anos máis, o peso das emisións provocará un cambio no campo gravitatorio entre a Terra e a Lúa. Desde que chegou, para quedarse, Radio Mocidade foi testemunha directa de acontecimentos que cambiaron a historia da humanidade. É unha auténtica mágoa que por culpa dos duendes da radio se borraron sen deixar nin rastro a presencia desta emisora na segunda investidura de Obama ou nas 4 victorias seguidas de Nadal e Roland Garros.
Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a suceder.
De hecho, ya tecla que non era, eu xa cho decía, non toques aí, por que tocas?
Pero pa que tocas?
Pues buena. Ven y no tocar.
O longo destes 4 venres iremos contándovos máis cousas raras de Radio Mocidade. Que pasou ou que pasa realmente cando salimos de aquí?
Alguén apaga a luz?
Por que temos bloqueada a webcam que temos montada desde o primeiro día que emitimos?
Os ruidos que fai o aparello que ten José son extranaturales?
Donde foi vivir a mosca que viviu con nós unha temporada?
Marchou que sou en Barcelona.
Andandará.
Por donde entrou o saltamontes que está aquí a vira do meu pé?
Imos agora cas recomendacións. A primeira que escoitedes Radio Tui o vindeiro mércores, porque este equipo de inadaptados sociais se achegará a ta área panorámica e non sabemos moi ben a que.
Creo que en torno ás 11 da mañá podemos sintonizar Radio Tui. Vamos a decir o dial para que a xente, se non se acorda, ou se non sabe perfectamente onde está a Radio Tui.
Ah, porque por... esa é unha radio que hai que escoitar ainda polos aparatos antigos de radio.
Tamén a podes escoitar na súa web que ten na aplicación do Concello de Tui.
No, pero eso non ten nada que ver coa nosa aplicación e coa nosa web, obra do maestro Fernández.
Bueno...
Pois outra recomendación que temos para este fin de semana é que os amigos de Campos Ancos abren o que se te gusta a fotografía, podes participar no seu concurso. Isto está aberto hasta o vindeiro 22 de abril. Podes deixar ali as túas fotografías, eso sí, ca temática de Campos Ancos, e logo estarán un xurado e estarán expostas todas as fotografías un tempo despois do 22 de abril. Lembrade, concurso de fotografías en Campos Ancos organizado polos amigos de Campos Ancos.
Tamén se organizan os de Malvas en Campos Ancos, a mí valiar un pouco.
Bueno, os amigos de Campos Ancos é o nome da asociación, supoño.
Xa que falei do Celta Depor, vamos cos partidos de fútbol deste fin de semana. Todos son estes partidos do domingo. Todos son das 5, menos un, ás 5:30. O Tomiño Crítico Villar ás 5 da tarde, tamén o Ense Cañiza, Ribadeo de Louro Xinzo, Goián Alpinista, San Salvador Rivera e un ás 5:30, Salvatierra Tide. Todos estes partidos son da segunda e terceira preferente.
Mañán, día despois do 5º aniversario das emisións de Radio Mocidade, partir de ahora xa non será 2 de abril, será o día despois do 5º aniversario de Radio Mocidade.
Como en todo o mundo hai un día para algo, vale? Durante o ano hai un día para algo, non? Pois que sepades que a partir de ahora
institucionalizado xa.
Claro. Tamén pode ser o segundo día das festividades do mes do aniversario de Radio Mocidade.
Perfecto.
Pode.
Pero entón estamos unha cousa. Mañá sería o día despois e o domingo, en vez de ser domingo, será o segundo día da celebración do mes do aniversario de Radio Mocidade.
Vale.
Temos que ir pensando algo así para o resto do mes. Pois decíamos que si mañá, día despois do primeiro do quinto aniversario da Radio Mocidade, se o tempo permite, supoño, terá lugar unha nova etapa da andaina polo Camiño Portugués da Costa, organizado polo Concello da Guarda e a Cámara Municipal de Camiña. Concretamente, a etapa Vigo e Redondela de 23 kilometrazos.
Pois iso, o día despois do aniversario de Radio Mocidade, temos,
que vai quedar.
Temos pois varias actividades de Tui, como pode ser a 10 da mañá xogos populares na área, ou digo, na Paseo da Corredera. Ás 4, o primer torneo de fútbol de Eurocidade, onde estarán os veteranos, un clube de Portugal, os veteranos do Celta e o Tide. Tamén temos outra actividade máis para o sábado, que son o torneo de escalestre no pabellón do Instituto IE Sampaio. E haberá 5 pistas de escalestres donde haberá unha pequena competición.
Todo proyectar para protestar. Pois protesto.
Por que protestas?
Porque corten a corredera, concho. Que non hai un tuyo onde aparcar e encima cortan as 8 da mañan a entrada a corredera onde nos metemos os que aparcamos ali todos os días. Moito xogo, pero hai que traballar. Xogo a partir das 12 da noite hasta o día seguinte ás 8 da mañan. O que queres xogar que xogue de 12 a 8, fuera. Igual que os que aparca, o que os que carga e descarga.
Pero que tipo de xogos que eres tú que faga xente de noite?
Lo del Kiki ese.
A todo isto, por ser algún despistado, que saibades que isto todo está relacionado coas festas de San Telmo.
Certo. E rematamos o luns, día 4, porque remata tamén ás 11:20 no IE Sampaio a Feria Agroalimentaria. Entrada 1 euro. Remate ás 9 en punto, coslén de procesión de San Telmo, 11:15, tirada de fogos artificio, e na Rúa Compostela verbena coa orquesta Olympus.
Ai, é verdad, que o luns non traballo. É festivo en Tui. Santelmiño, aí.
Xa non tes problema de aparcamento.
Non hai que no paje ese Santelmo.
Xa se pode facer en os xogos populares na corredera.
Xa nos vamos quedando en Tui, temos tamén teatro, porque estamos nas xornadas de teatro afeccionado, con actuacións durante todo o fin de semana, co grupo de teatro da Asociación Xeixo Salvos, co grupo da Asociación Santiago de Malvas, en fin. Se estades por Tui...
E creo que esta semana, de cada día de unha semana, foi pasando un grupo de cada pobo. Si mal non me equivoco, estes son os que quedarían para este fin de semana.
Pois sí, Mesturanzas da Asociación Xeixo Salvos de Areas presenta Ai que Familia e o... Eso hoxe, de feito xa debo rematar, e mañán... se me acaba de ir la cabeza. O grupo de teatro da Asociación Santiago de Malvas presenta A Verdadeira Historia da Carapuchiña Vermella.
Bueno, pois seguimos en Tui e como xa ven sendo habitual nos últimos anos, o segundo día do aniversario de Radio despois do aniversario de Radio Mocidade, o vindeiro domingo, pois teremos a tradicional carreira de San Telmo polas calles de Tui, que aparte este ano tamén ten un punto solidario, que podes colaborar con Sosto Miño Baixo Miño Isto a partir das 10:30 da mañá.
Además, este ano contan que a colaboración dos Cans da Perrera, que creo que van a soltar na parte de atrás da cola do maratón, para darlle un pouco máis de xeño a cousa.
Temos tamén en Tui o Festival do Meixón, supoño que será a Festa de Angula, con nome cambiado, en galego. Sí. O sea, si tedes, si queredes invitarnos a unhas tapas, pois nada, contad connosco e son
razón,
40 euros a razón. A ración.
40 euros?
Sí.
Fua. Bo, iso nada.
Bo. Casi prefiero, que, casi prefiero ir á presentación do libro. Hai unha presentación dun libro.
Si acaso non queres
dun escritor moi famoso, Mohamed El Bizcocho, se llama.
Si acaso prefieres unha cousa máis baratiña, pois podes achegarte á Semana Gastronómica de San Telmo, donde podes tamén degustar lamprea ou sable en distintas preparacións.
Non todos son festas en a comarca, porque temos tamén ese domingo cicloturismo co Clube Ciclista Guardes. Saída ás 9 da mañá dende a Alameda da Guarda.
En a primeira semana despois do quinto aniversario de Radio Mocidade, o Concello de Tomiño celebra o Día Mundial da Saúde cunha semana dedicada a conferencias e a divulgación sobre o tema tan importante que nos compete a todos. Temos conferencias que nos explicarán como afrontar o estrés, nos falarán tamén dos beneficios da meditación, do consumo de alcohol, das adiccións ás novas tecnoloxías, en fin, de luns a venres, no horario que vai aproximadamente entre as 7 e as 9 da noite, hai obradoiros, conferencias relacionados co tema da saúde. No auditorio, creo que son todos no auditorio de Goián. Estou vendo por aquí. No, perdón, na Casa da Cultura, estaba trabucado. Na Casa da Cultura do Concello de Tomiño. Tomiño e saúde.
Bueno, pues como en Tui o lunes é festivo, temos un día pola mañá temos a tradicional xuntanza cabalar donde estará Xacobe presentando un espectáculo da pura raza cabalo galega, e pola tarde no instituto, no pabellón do instituto, temos outra vez as pistas de escalestre a partir das 4 da tarde. Lembrade, esto luz en Tui que festivo local por a festividade de San Telmo.
É o terceiro día de festividades despois do aniversario de Radio Mocidade.
E mañá sábado, día despois do 15 aniversario de Radio Mocidade, para ser moi solidarios, unidade de doazóns de sangre na Praza Avelino Vicente na Guarda, horario de 10 da mañá a 2:30 da tarde. Fin de semana, tamén do aniversario da democidade, 13ª mostra de cultivos do Baix do Miño, perdón, no pabillón de Goián en Tomiño. Comezamos o sábado, que é xornada profesional. Ás 9:30, apertura da mostra. Ás 12:30, acto de inauguración oficial da mostra. Recordemos que o domingo tamén vai ser xornada para que podades
para
vir
todo.
Efectivamente, gracias Marcos. Ás 12:30, 12:45, habrá unha charla de deporte de élite, esforzo e confianza no equipo de Álvaro Pino, gañador da Volta Ciclista España en 1986. E ás 7:30, 8, Andrea Pose en concerto, artista invitado a Bruxo Queimán, actuación musical no pabillón de Goián. Podedes velo na página web de Acubam. Todo isto na 13ª mostra de cultivos do Baixo Miño, 2 e 3 de abril.
Hai que decir que na actuación de Andrea Pousa, todo o que vai ser a actuación, todo o espectáculo, vai estar relacionado ca mostra de cultivos, cas plantas que hai por aquí. Eu vi un pequeno anticipo e a verdad merece a pena que vayamos ao auditorio de Goián a poder contemplar este espectáculo.
O xoves 7 de abril, no, tamén no auditorio de Goián, ás 9:30 da noite, unha nova película do ciclo do Cineclub Oleiro no, que se chama Viaxe a Sils María. Verre 7, 9:30 da noite, auditorio de Goián, ciclo do Cineclub Oleiro.
Queda algo no peto agora mesmo.
Creo que non, nos queda por aí xa ir despedindo un poquinho cunha sección musical. Un dos descubrimentos que fixo Radio Mocidade, trouxemos a xente moi importante, descubrimos artistas novos que ahora son famosos, e José buscou así un pouco nos nosos arquivos, que están perfectamente organizados, non tardamos
por
nada suposto, en topalos. Nin...
Por suposto. Aí, analizando as grabacións de Lois Pérez, atopamos a presentación que nos fai el mesmo de... É verdad, puiden haber collido a presentación que fixo el.
Pero da igual, vas a facer a ti agora.
Pero bueno, nos presentaba a un cantautor valenzano, portugués, de Valenza, que se chama Danco Jones, e traía un tema naquela ocasión que aínda non tiña título. Non sabemos se si a día de hoxe Danco xa lle habrá posto título ao tema, pero no, no día en que nos lo presentaba Lois Pérez non tiña título. Entonces él presentaba a Danco Jones co tema este sen título.
Aquel bar e os teus ollos ao mirar, o meu corazón atrapado sen solución, falando sen falar, puxémonos a bailar. Aquela canción de flores mortas do Rolling Stone. Eres alcohol, eres marihuana, eres a luz que me engalana. Con teu lume azul sempre me gana, e quero saber que nada cambiou. Take me down, little Susie, take me down. You're the queen on the underground.
Grande, moi grande o amigo Lois Pérez, moi grande Danco Jones, este cantautor que nos presentaba o noso gran amigo Lois Pérez.
Moi recomendable recuperar entre os dentes na nosa sección de Radio Carta.
Sí.
E dentro de pouco, se a autoridade o permite, disponible tamén na nova versión da futura aplicación de Radio Mocidade 2.0.
Ei.
Disculpádenos se sonamos aínda peor do habitual, pero iso, a tensión acumulada un pouco a emoción desta celebración, deste...
Recordo perfectamente un dos primeiros días cuando salimos en directo, que estábamos todos, se palpitaba un ambiente tenso, de nervos, pero ao mesmo tempo con esa ilusión de querer sair. E xa fai 5 anos disso.
Pois que cada día sea igual. Que cada día nos sigamos pondo nerviosos, que cada día nos sigamos...
Y no aprendemos a coller o micro por lo de la boca.
No, falando de frente, no, debe ser pecado. En Tebra debe ser pecado coller o micro ahí de... Bueno, recordade que estamos no mes de, si non quedou claro, no mes do aniversario do Cabodano de Radio Mocidade. Estamos que lo tiramos. Teremos programas especiais no que iremos lembrando un poquinho todo este tempo. Iremos incorporando cousas novas e algunha que outra sorpresa desas que non improvisamos ni que nos dá por fazer a última hora. Graciñas por estar aí. Graciñas a todos os que dixemos ao principio que fixeron fan e farán Radio Mocidade. E disculpade se algún nos quedou atrás, que seguro que sí. Un biquiño a todos, graciñas.
Gracias a vos e un placer.
Gracias a vos, ata o vindeiro venres.
Vémonos o próximo venres.
Chao, ata o venres que ven.
Aburiño e ata semana que ven. Abur.
Abur. Abur.